The Standard Podcast และ AP present Somewhere I Belong ที่นี่ที่ของเราเพราะ AP เข้าใจความสุขในทุกรูปแบบของชีวิตเอพิโซดที่6ที่ตรงนั้นของฉันหรือเปล่ากำกับพอดแคสต์โดยคงเดชจตุรันรัศมีบรรยายเสียงโดยใบเฟิร์นอัญชสามงคลสมัย
AP ที่ตรงนั้นของฉันหรือเปล่า Final Draft 17 กันยายน 2019 บนภาพดำตัวหนังสือขึ้นกลางภาพซานฟรานซิสโกด้านหลังของเมียวหญิงสาววัย 30 ต้นกำลังยืนอยู่ที่หน้าประตูคอนโดหมายเลข 503 ข้างตัวของเธอมีกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ 2 ใบถอนหายใจยาวก่อนจะล้วงเอากุญแจในเสื้อโค้ทของเธอไขบานประตูนั้นรู้อยู่แก่ใจมีแต่ความว่างเปล่าที่รอเธออยู่บิดลูกบิดประตูเปิดอ้าออกภาพตัดดำได้ยินเพียงเสียงประตูที่ไม่มีใครใช้มา3เดือนส่งเสียงแอดดังยาวยืดตัวหนังสือขึ้นกลางภาพกรุงเทพมหานครหลายปีที่แล้วคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกางอยู่บนโต๊ะเตี้ยหน้าโซฟาบนจอคืออีเมลที่เธอเพิ่งได้รับข้อความภาษาอังกฤษบริษัทแห่งหนึ่งที่ซานฟรานซิสโกคอนเฟิร์มเรื่องการเริ่มต้นทำงานของเธอกับที่นั่น
ชื่อยานิสามังคลุปกรณ์ค่ะอายุ20 และ 43 ปี
บรรยากาศบนโต๊ะทานข้าวของเมียวกับแม่และพี่สาวอีก2คนดูจะเงียบๆไปกว่าปกติห่างออกไปที่โซฟาพี่เขยของเธอกำลังเล่นกับลูกสาวฝาแฝดวัยขวบกว่าหลานสาวสุดที่รักของเธอพี่สาวคนโตเปรยออกมาเอาเลยยังไงก็ดีกว่าอยู่ที่นี่แต่พี่สาวคนรองถามทำไมถึงทำที่นี่ไม่ได้เงินที่นั่นจะดีกว่าแค่ไหนเหมียวพยายามอธิบายงานที่นี่มันไม่มีอะไรท้าทายเธออีกแล้วรู้ว่าพูดไปก็ไม่เข้าใจอาชีพของเธอคือการออกแบบโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กรต่างๆอาชีพที่เต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคที่คนฟังแล้วได้แต่งง
มันซึ่งจริงๆแล้วมันตอนนี้คือมันทำอะไรบ้างอ่ะ
มันช่วยคอยช่วยลูกค้าที่เขากำลังเจอกำลังขึ้นโปรเจกต์อย่างนี้นะคะพี่เล็กก่อนโกไลฟ์เขาทำนู่นทำนี่ implement นะคะแล้วก็เดี๋ยวดูในตัวของ OBIE Analytics กับ Cibo อะค่ะแต่ Cibo ตอนนี้มันไม่ค่อยมีลูกค้าแล้วก็จะเป็นพวก OBIE Analytics มากกว่า
ซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลย
เหมียวรู้ตัวเองด้วยวัยใกล้30ของเธอกินงานเป็นอาหารการเจอกับปัญหาและแก้ไขมันลงได้ทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีค่าสิ่งที่เติมเต็มความรู้สึกของเธออยู่ในโค้ดที่ประกอบไปด้วยอักษรและตัวเลขไม่มีใครเข้าใจแม้ไม่ใช่งานที่โลกต้องรับรู้แต่ทุกครั้งที่งานสำเร็จระบบต่างๆในองค์กรลูกค้ารันไปได้อย่างราบรื่นเธอจะรู้สึกฟินเหมือนเล่นเกมแล้วผ่านด่านไปได้อีกด่านอยู่เมืองไทยมีแต่ด่านเดิมๆจนมันง่ายไปหมดแล้วเธอจึงต้องแสวงหาด่านใหม่ๆที่ยากยิ่งขึ้นเธออยากรู้ว่าตัวเองไปได้ไกลที่สุดที่ตรงไหนเมียวอาศัยอยู่กับแม่และพี่น้องบ้านที่มีแต่ผู้หญิงบ้านเดี่ยวในโครงการหมู่บ้านจัดสรรย่านฝั่งทนพื้นที่เกือบ100ตารางวาบ้านที่มีพื้นที่มากมายขนาดนี้แต่เมียวกลับรู้สึกว่าไม่มีตรงไหนที่เป็นที่ของเธอจริงภาพของเธอขณะกำลังทำงานแต่จู่ๆแม่ของเธอก็เปิดทีวีดูโอช้อปปิ้งเสียงดังจนเธอต้องยกแล็ปท็อปเดินหนีตัดไปที่อีกห้องที่เธอมาจะใช้มาแอบหลบทำงานกลับพบว่าพี่สาวของเธอกำลังกล่อมลูกให้หลับอยู่พอจะหามุมสงบได้แม่ก็ตะโกนเรียกเธอทานข้าวทำงานอยู่สักพักหลานๆก็วิ่งเข้ามานวลเนียหัวหูจนทำงานต่อไม่ได้ภาพตัดไปเห็นเธอต้องหอบเอางานหลบไปทำงานที่ร้านกาแฟในยุคที่ยังไม่มีฟรี Wi-Fi บางครั้งเธอต้องออกไปซื้อของกับแม่โดยที่ยังมีเรื่องงานที่เธออยากจะทำด่านที่เธออยากจะแก้วนเวียนอยู่ในหัวของเธอพูดแบบเนิร์ดๆเธอบ้างานและอยากอยู่กับด่านของเธอเงียบๆคนเดียว
จะว่าไงดีอ่ะช่างระหว่างอยากทำงานอยู่สนุกอยู่รักครอบครัวแค่ไหนเหมียวก็ยังเลือกงานอย่างนั้นไงพี่เล็ก
เมียวนอนมองแผ่นหลังแม่ของเธอที่นอนตะแคงอยู่ข้างๆเธอยังนอนกับแม่เอาฟูกที่นอนมาชนกันแล้วนอนเรียงกันเป็นแพเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กจนจะ30แล้วน่าจะเป็นเพราะที่บ้านมีแต่ผู้หญิงทำให้เธอไม่เคยคิดเรื่องจะหาแฟนยิ่งพี่สาวแต่งงานแยกครอบครัวออกไปแล้วยิ่งทำให้เธอรู้สึกว่าจะต้องเป็นคนดูแลแม่เองความรู้สึกที่ทั้งอยากออกไปและต้องอยู่ดูแลแม่ต่อสู้กันไปกันมาในตัวเธอมาตลอดหลายปีแผ่นหลังของแม่เธอรู้ว่าแม่ยังไม่หลับสนามบินสุวรรณภูมิภาพทุกอย่างถูกตัดอย่างฉับไวการสวมกอดที่สนามบินภาพแทนสายตาของเหมียวที่ขึ้นบันไดเลื่อนแม่และครอบครัวของพี่สาวห่างออกไปเดินในเทอร์มินอลสายตาเหม่อลอยตัวเบาโหวงมือกำบอร์ดดิ้งพาสไว้แน่นบนเครื่องบินที่นั่งส่วนใหญ่ปิดไฟนอนกันเงียบเชียบแสงจากจอทีวีตรงหน้าสาดมาที่ใบหน้าของเหมียวที่นั่งริมหน้าต่างสายตาเธอไม่ได้ดูหนังในจอกลับเบือนหน้าออกไปข้างนอกจ้องมองความมืดเอามือปิดปากตัวเองพยายามกลั้นเสียงร้องไห้น้ำตาไหลในที่สุดภาพเฟดดำตัวหนังสือขึ้นกลางภาพซานฟรานซิสโกบานประตูถูกเปิดออกห้องอพาร์ตเมนต์สีขาวขนาดเกือบ40ตารางเมตรบริษัทเช่าไว้ให้เธออาศัยกล้องแพนกวาดไปเห็นห้องโล่งผนังด้านหนึ่งเป็นกระจกใสตั้งแต่พื้นจรดเพดานมองออกไปเห็นตึกฝั่งตรงข้ามถนนเป็นย่านที่เงียบสงบแต่ไกลจากดาวเทาวมีเพียงเครื่องเรือนไม่กี่ชิ้นเท่าที่จำเป็นหลังจากนี้เธอจะต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังยังไม่แน่ใจว่าจะรู้สึกยังไงกับห้องนี้แต่อย่างน้อยเธอคงจะจัดสรรเวลาได้ตามใจตัวเองทำงานได้เต็มที่กินเมื่ออยากกินนอนไม่อยากนอนไม่ต้องรีบกลับบ้านไม่ต้องแบ่งรีโมทให้ใครมาเปิดทีวีรายการที่ไม่ถูกใจไม่ต้องกลัวใครจะตื่นเวลาที่เธอทำอะไรตอนดึกๆภาพชีวิตที่ซานฟรานซิสโกของเหมียวเริ่มต้นขึ้นเชคแฮนด์กับนายหน้าคนที่มาติดต่องานให้เธอบริษัทของเธอรับงานในรูปแบบของมือปืนรับจ้างลูกค้ารายไหนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรหรือมีความต้องการอะไรก็จะติดต่อมาที่นี่จะส่งคนที่เหมาะกับงานออกไปจัดการเป็นโปรเจกต์ไปภาพตัดฉับไวเมียวถูกส่งตัวออกไปจัดการงานต่างๆหลากหลายองค์กรนั่งแช่อยู่หน้าแล็ปท็อปของตัวเองที่ต่อเข้ากับระบบของที่นั่นบนจอเต็มไปด้วยโคดดิ้งเห็นเธอพยายามชี้ปัญหาต่างๆให้ลูกค้าดูสีหน้าลูกค้าเหมือนจะไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดมากเท่าไหร่นักเธอนั่งกดแป้นบนคีย์บอร์ดทั้งกลางวันกลางคืนกัดเล็บยามคิดไม่ออกด่านใหม่ที่ท้าทายสาแก่ใจและสุดท้ายเธอก็แก้ปัญหาได้สำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าภาพสีหน้าของลูกค้าหลายคนพอใจบ้างจับมือบ้างสวมกอดกอดที่เธอยังต้องทำความคุ้นเคยมากกว่านี้กอดจากคนที่ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้รู้สึกอบอุ่นหรือทำให้เธอเหงาน้อยลงหน้าตู้ ATM ตัวเลขค่าแรงถูกโอนเข้าบัญชีเหมียวมองด้วยรอยยิ้มภาพเธอเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเพียงลำพังเลือกดูอาหารแช่แข็งที่เธอไม่คุ้นเคยแบกของที่ซื้อมาพรุงพรังขึ้นรถเมล์กลับอพาร์ตเมนต์โน้มตัวเหลียวมองดูถนนให้แน่ใจว่าไม่เลยป้ายภาพเธอกลับถึงห้องและพบว่าทำกุญแจหายรู้สึกหัวหมุนโดดเดี่ยวไม่รู้ว่าต้องทำยังไงภาพของเธอค้นของในตู้เย็นพูดกับเนื้อไก่ฟรอสเซนบ่นกับพายแช่แข็งเธอนั่งกินแซนด์วิชเย็นๆคนเดียวบ่นพึมพำกับตัวเองกดรีโมทดูทีวีข่าวพยายามจับใจความให้ได้รายละเอียดเหมือนมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นไม่ไกลจากที่พักเธอภาพใกล้บัตรโทรศัพท์รายเดือนวางอยู่บนโต๊ะบนบัตรนั้นมีรหัสที่ช่วยให้เธอติดต่อโทรกลับที่บ้านได้ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปเธอทักทายแม่ด้วยน้ำเสียงแจ่มใสแม่ถามสารทุกข์สุขดิบกับเธอยิ้มตอบพยายามไม่ให้น้ำตาตัวเองไหลออกมาเธอถามแม่ว่ากินข้าวหรือยังแม่ตอบเสียงใสถึงเมนูหมูอบที่วันนี้ทำให้หลานๆทานเธอบอกว่าอยากกินด้วยจัง เหนี่ยวนอนอยู่บนฟูกเพียงลำพังในความมืดมีแสงจากไฟถนนด้านนอกสอดเข้ามาดวงตายังลืมโพรงเสียงน้ำหยดดังมาจากตรงไหนสักแห่งเธอลุกขึ้นเปิดไฟห้องน้ำเพื่อมองหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่เจอกลับมาที่เตียงนอนเธอพยายามเอาหมอนอุดหูหนีจากเสียงหยดน้ำพวกนั้นได้แต่พลิกตัวไปมาอย่างไร้ประโยชน์ก่อนจะนิ่งลงตาเหม่อลอยมองไปบนเพดานนี่ไม่ใช่โปรเจกต์เล็กๆสั้นๆเหมือนที่สิงคโปร์หรือเซี่ยงไฮ้งานเสร็จแล้วก็ยังต้องทำงานใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดกลับเธอจะต้องมีชีวิตลำพังอยู่ที่นี
่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีอันตรายหรือเปล่าการเข้าไปจอยกลุ่มก็ไม่ค่อยได้ไปจอยอะไรกับใครเท่าไหร่คือไม่จอยอะไรใครเลยเหมือนแบบค่อนข้างปิดตัวเองถ้าจะรู้จักก็เหมือนเพื่อนผ่านเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะ
ร้านอาหารไทยเหมียวกำลังใช้ซ่อมเขี่ยเส้นผัดไทยรสเลี่ยนจานโตที่วางตรงหน้าเหนื่อยอ่อนจากการทำงานที่เพิ่งเสร็จสิ้นบรรยากาศในร้านที่ลูกค้าเริ่มบางตาเด็กสาวพนักงานของร้านซึ่งเป็นคนไทยเดินเข้ามาคุยกับเธออย่างคุ้นเคยเหมียวน่าจะเคยมาทานร้านอาหารที่นี่หลายครั้งแล้วการได้คุยภาษาไทยบ้างทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจภาพของเหมียวกำลังลากกระเป๋าเดินทางและสัมภาระย้ายมาอยู่ร่วมอพาร์ตเมนต์กับน้องจากร้านอาหารไทยที่นี่ตั้งอยู่กลางชายนาทาวน่าจะหาของกินง่ายขึ้นแม้จะใช้ห้องน้ำรวมแต่ก็แยกห้องใครห้องมันเป็นสัดส่วนห้องกว้างกว่าที่เก่าเสียอีกได้อยู่กับคนไทยบ้างเธออาจจะพูดกับตัวเองน้อยลงแต่มันไม่ใช่ห้องใหม่อพาร์ตเมนต์ทรงโบราณสีครีมหมองๆตามกาลเวลาโครงสร้างเพดานสูงแบบที่เราคุ้นเคยในหนังฮอลลีวูดแววเสียงผู้คนและรถปลาตลอดเวลากล้องเคลื่อนไปจับสภาพร่องรอยจากเจ้าของเก่าที่ทิ้งไว้อยู่ตามมุมต่างๆในห้องพื้นพรมสีเทามีรอยชื้นเป็นดวงคราบสนิมที่ซิงค์ล้างหน้าบนผนังมีรอยติดโปสเตอร์หัวเตียงมีรอยสลักตัวอักษรย่อของคู่รักที่ป่านนี้ก็คงเลิกลากันไปแล้วและจนกระทั่งเส้นขนที่หล่นไว้บนที่นอนเธอรีบถลกผ้าปูที่นอนออกเปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปพร้อมกับดูดฝุ่นในห้องให้เกลี้ยงเกลาที่สุดจากนี้ห้องนี้จะกลายเป็นห้องของฉันแล้วต้องไม่เหลือร่องรอยของใครในห้องนี้อีกเหมียวติดตั้งกล้องข้างๆหน้าจอแล็ปท็อปของเธอต่อสัญญาณผ่านสกายป์เสียงสัญญาณต่อสายฟังแล้วก็ชวนหงุดหงิดหูไม่มีใครรับสายนึกอยากจะออกแบบเสียงรอสายที่ฟังแล้วสบายใจกว่านี้ให้ทางสกายป์ฟรีๆในที่สุดสัญญาณภาพทางนั้นก็เริ่มขึ้นแม่กำลังอุ้มหลานสาวคนนึงไว้บนตักโบกมือทักทายเธอหัวเราะร่าโบกมือตอบน่าดีใจที่โลกนี้มีสกายป์แล้วแม้สัญญาณจะไม่ค่อยชัดนักแต่ก็ทำให้เธอได้เห็นหน้าคนในครอบครัวของเธอที่อยู่อีกซีกโลกได้เธอยกกล้องหมุนไปรอบๆอวดว่าห้องใหม่ที่เธออยู่กว้างขวางกว่าเดิมยังไงทั้งที่รู้ว่ากำลังโฆษณาเกินจริงอัปเดตกับครอบครัวตอนนี้เธอได้งานที่ใหม่แล้วเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อ Oracle อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ที่นี่เธอจะได้เจอด่านที่ท้าทายระดับโลกจริงๆแม่ไม่เข้าใจหรอกว่ามันดียังไงได้แต่บอกว่าถ้ามันดีก็ดีแล้วเหมียวเริ่มทำงานที่ใหม่ผลงานที่ผ่านมาทำให้เพื่อนร่วมงานยอมรับฝีมือเธออย่างรวดเร็วทุกคนล้วนมีฝีมือและมาจากหลากหลายชาติทักษะภาษาของเธอคล่องแคล่วขึ้นงานท้าทายสมใจอยากน้องคนไทยชวนเธอไปนั่งกินข้าวกล่องด้วยกันในห้องได้พูดคุยหัวเราะมุกแบบไทยๆทำให้เธอหายเหงาไปบ้างสักพักแฟนหนุ่มชาวเกาหลีของน้องคนนั้นก็มาพร้อมพิซซ่าถาดใหญ่ทั้งคู่ทักทายกันยิ้มแย้มแม้จะไม่ได้ไล่แต่เหมียวรู้สึกว่าเธอไม่ควรอยู่ในห้องนั้นอีกต่อไปภาพตัดไปเห็นเหมียวกำลังรอคิวเข้าห้องน้ำไม่ว่างจากห้องได้ยินเสียงงึมงำบางอย่างดังออกมาจากห้องหนึ่งก่อนที่ประตูจะเปิดออกมาและพบว่ามีหนุ่มสาวชาวต่างชาติ2คนเดินออกมาจากห้องน้ำเดียวกันทั้ง2คนเห็นหน้าอึ้งๆของเหมียวแล้วหัวเราะก่อนจะเดินออกไปอย่างไม่สนใจกลางดึกเสียงทุบประตูดังลั่นกระชากเธอให้ตื่นขึ้นมาอย่างฉับพลันใครบางคนตะโกนอยู่หน้าห้องบิดลูกบิดพยายามที่จะเข้ามาในห้องของเธอเธอหายใจไม่ทั่วท้องตั้งสติก่อนจะเดินออกไปมองลอดตาแมวที่ประตูชายชาวอเมริกันคนนึงที่เธอไม่รู้จักยืนอยู่ตรงนั้นเธอถามออกไปคุณต้องการอะไรฝรั่งคนนั้นตะโกนเรียกให้เธอออกมาออกมาอแมนดา ฉันไม่ได้เชื่อแมนด้าเธอตอบแต่ชายคนนั้นไม่ฟังเอาตัวกระแทกประตูห้องครั้งแล้วครั้งเล่าจนเธอต้องผงะถอยหลังออกได้แต่ตะโกนออกไปอย่าเข้ามานะเว้ยกูไม่ได้เชื่อแมนด้าประตูหลุดพรั่วเข้ามาชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าของเธอท่าทางเมาไม่ได้สติมองเธอด้วยความโกรธตะโกนลั่นแมนด้าอยู่ที่ไหนประตูห้องตรงข้ามเปิดออกหญิงสาวเชื้อสายจีนคนหนึ่งชะโงกออกมาแล้วรีบวิ่งมาหาชายคนนั้นบอกว่าผิดห้องแล้วมึงลากร่างชายคนนั้นเข้าห้องของเธอพลางขอโทษเหมียวที่ยังคงใจสั่นเหมียวเดินไปปิดประตูห้องกล้าๆกลัวๆก่อนจะกลับไปนอนที่เตียงแน่นอนว่านอนไม่หลับทั้งคืนไบรอันหนุ่มร่างใหญ่คราวครึ้มชอบสวมเสื้อยืดสีดำลายฮาร์เลย์เดวิสสันสวมบูทหนังยาวหุ้มแข้งเรียกว่าเป็นผู้ชายตามแบบฉบับที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันโตทุกประการแต่การที่เขาสามารถมองเห็นรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้เกิดปัญหากับลูกค้าและแก้มันได้สำเร็จนอกจากจะทำให้คนในทีมชื่นชมเขาแล้วยังทำให้เมียวแอบทึ่งและเมื่อเขามาชวนเธอไปกินข้าวเธอจึงไม่ปฏิเสธ
แต่เขามาจีบ
ที่ผ่านมาแม้จะมีผู้ชายมากหน้าหลายตาเข้ามาพยายามจีบเธออยู่บ้างแต่เหมียวก็ไม่เคยสนใจจะเสียเวลากับเรื่องพวกนี้มาก่อนและเพราะอะไรก็ไม่รู้เธอไม่ปฏิเสธไบรอันอาจเป็นเพราะสายตาขี้เล่นอบอุ่นที่ขัดกับเคราครึ้มบนหน้าหรือความประทับใจในการใส่ใจรายละเอียดของเขาหรืออาจเป็นเพราะเหตุการณ์อแมนด้ากูอยู่ไหนในคืนก่อนที่ทำให้เธอคิดว่าเธอควรมีใครสักคนภายในร้านอาหารไบรอันเลือกจองร้านมือค่ำแสงสลัวแบบที่เราเห็นในหนังร้านแบบที่เหมียวไม่เคยคิดจะมาทานเขาถามเธอว่าอยากกินอะไรแต่ก็เป็นคนตัดสินใจเลือกจานที่เขาคิดว่าดีที่สุดให้เธอไวน์ที่ดีที่สุดสำหรับเธอรู้สึกได้ว่าเขาใส่ใจทำการบ้านมาอย่างดีแต่ก็น่าอึดอัดตลอดมือค่ำเขาพยายามปล่อยมุกตลกแบบฝรั่งมุกตลกแบบที่เธอไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ก็ยังพอจับจังหวะได้ว่าควรจะหัวเราะตอนไหนเธอแอบเหลือบมองดูนาฬิกาข้อมือแบบไม่ให้เขาสังเกตได้เดทแรกเธอก็รู้ตัวแล้วว่าเธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยนึกไม่ออกว่าเขาทำอะไรผิดแต่อาจจะเป็นเพราะการที่เขาเฝ้าพูดถึงแม่ที่เขาเป็นคนดูแลไม่ต่างจากการที่แม่สำคัญที่สุดในชีวิตเมียวทำให้เธอยังใจอ่อนให้โอกาสเขาหรือให้โอกาสตัวเองก็ไม่แน่ใจครั้งแล้วครั้งเล่าเมียวปล่อยตัวเองไปกับเขาดูหนังเดินเที่ยวปล่อยให้เขาเลือกอาหารให้เธอร่วมทีมกันทำงานบ้างแข่งกันในงานบ้างและคอยปลอบใจเขาเวลาที่เธอทำได้ดีกว่าเธอปล่อยให้เขาพาไปนั่งอยู่ท่ามกลางคนหลายพันในสนามแข่งบาสเกตบอลที่เต็มไปด้วยฝรั่งร่างใหญ่ตะโกนเชียร์กีฬากันเย้ยเย้ยดูมีความสุขเหลือเกินแต่เธอคิดถึงห้องของตัวเองมากกว่าถึงจะเป็นห้องที่มีแต่เรื่องแย่ๆหลายอย่างก็ตามเธอพยายามบอกกับตัวเองว่าเอาน่ะการมีใครสักคนอยู่ข้างๆบ้างก็ยังดีกว่าการไม่มีใครมั้งสุดท้ายเธอปล่อยให้ตัวเองซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คันโตของเขาให้เขาพาเธอไปเดินไฮกิ้งบนเขานั่นเป็นครั้งแรกที่เธอตอบตัวเองได้ว่าเธอชอบกิจกรรมนี้ชอบที่ตัวเองได้อยู่เงียบๆท่ามกลางภูเขาต้นไม้และธรรมชาติขนาดมหึมาเป็นเวลาเช้าฟ้าสว่างอย่างที่8โมงกว่าควรจะเป็นเมียวเดินลงจากอพาร์ตเมนต์ของเธอรีบเร่งเธอตัดสินใจเดินลัดทางตรอกเล็กๆด้านข้างแทนที่จะเป็นทางติดถนนด้านหน้าเหมือนเคยแบกกระเป๋าที่มีทั้งแล็ปท็อปและข้าวของต่างๆบรรจุอยู่ภายในเช้าที่เงียบอากาศดีไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งเธอเห็นชายผิวดำรูปร่างสูงผอมเดินสวนมาจากทางข้างหน้าสายตาเขามองมาที่เธอแล้วเสไปมองทางอื่นรู้สึกได้ทันที อะไรสักอย่างกำลังจะเกิดขึ้นระยะใกล้เกินกว่าจะหันหลังกลับเขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตก่อนจะเลี้ยวเข้ามาประชิดตัวเธอเธอผงะจะถอยแต่บางอย่างในกระเป๋าเสื้อนั้นชี้มาที่เธอแล้วเขาบอกให้เธอหยุดเธอหยุดหยุดแบบแทบจะหยุดหายใจไปด้วยเขาสั่งให้เธอส่งกระเป๋าของเธอมาเธอทำตามอย่างว่าง่ายเขารับมันและพร้อมจะวิ่งออกไปเธอได้สติและร้องขอแล็ปท็อปของเธองานทั้งหมดอยู่ในนั้นเขาหยิบมันออกมาและโยนมันลงไปกับพื้นก่อนที่จะวิ่งหนีไปเธอรีบคว้าแล็ปท็อปของเธอขึ้นมาโชคดีที่มันยังไม่บุบสลายรีบลุกขึ้นวิ่งตามไปพรางร้องให้คนช่วยมีผู้ชายแถวนั้นได้ยินเสียงและวิ่งตามไปแต่ชายผิวดำลับตาจากหัวมุมตึกไปแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและง่ายดายเธอเพิ่งรู้สึกตัวว่าเธอกลัวแค่ไหนมือสั่นปากสั่นเธอพบตัวเองอยู่ที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความสติยังไม่อยู่กับตัวก่นด่าตัวเองในใจมันอาจเป็นแค่โจรกระจอกแท้ๆในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตนั้นใช่ปืนจริงหรือเปล่าหรืออาจเป็นเพียงปากกาหรือนิ้วง่อยๆของมันกลับไปนอนที่อพาร์ตเมนต์น้องร้านอาหารไทยมาถามไทยด้วยความห่วงใยทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นเธอสกายเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่สาวด้วยน้ำตาพยายามหัวเราะเยาะตัวเองให้ดูไม่ซีเรียสและย้ำนักย้ำหนาไม่ให้บอกเรื่องนี้กับแม่กลางคืนเธอนอนลืมตาโพลงนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตตุงๆชี้มาทางเธอเธอจินตนาการภาพตัวเองขัดขืนชายคนนั้นแล้วกระสุนก็พุ่งผ่านกระเป๋าเสื้อนั้นทะลุเข้ามายังร่างของเธอเธอนอนหงายเลือดอาบเพียงลำพังในตรอกเล็กๆนั่นก่อนที่จะสะดุ้งตัวตื่นจากฝันร้ายคืนแล้วคืนเล่าเธอยังคงสะดุ้งตัวตื่นจากฝันร้ายที่มีภาพตัวเองนอนตายเดียวดายในตรอกนั้นแล้วร้องไห้ออกมาเธอยังคงนอยกับการเดินสวนคนผิวสีอีกนานนับหลายเดือนไม่สามารถวางใจโฮมเลสที่เดินอยู่เกลื่อนถนนในเมืองทุกวันเธอยังคงออกไปทำงานและมองทางที่จะเลี้ยวไปตรอกเล็กๆนั่นอย่างหวาดกลัวที่ทำงานไบรอันเข้ามาปลอบใจบอกว่าเธอควรจะย้ายออกมาอยู่กับเขาเขาจะเป็นคนดูแลเธอเองไม่ใช่ฉันไม่ได้ต้องการคนดูแลฉันดูแลตัวเองได้ฉันต้องการที่ที่มันปลอดภัยกว่านี้เธอเริ่มมองหาที่อยู่ใหม่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องมาศึกษาการมีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่ไม่ใช่บ้านเกิดทั้งที่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนวิกฤตเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาทำให้ราคาที่อยู่อาศัยต่ำลงจนอยู่ในระดับที่เธอสามารถเอื้อมถึงบานประตูเปิดออกเหมียวเดินเข้าไปในห้อง503พร้อมกับนายหน้ามันเล็กกว่าที่เก่าแต่ก็เป็นห้องใหม่พื้นปูนสีเขียวตุ่นทำให้มันดูแคบตามความเป็นจริงครัวบิวอินปูเต็มฝั่งตรงข้ามห้องน้ำกินพื้นที่มากกว่าความต้องการรวมทั้งหมดขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าห้องในโรงแรมเล็กๆเสียงบรรยายสรรพคุณจากนายหน้าดังคลอการพิจารณาราคานี้ได้ทั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอยู่ย่านใจกลางเมืองข้างล่างคอนโดมีซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนี่คือข้อเสนอที่เธอหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วภาพตัดมากล่องสัมภาระต่างๆกองอยู่ในห้องอยู่อเมริกามาหลายปีแล้วแต่พอย้ายที่อยู่เธอพบว่าสัมภาระของเธอไม่ได้มากมายนักพื้นที่เล็กๆแค่30ตารางเมตรต้นๆเท่านี้ก็พอที่จะเป็นพื้นที่ของฉันจริงๆห้องของฉันห้องน้ำของฉันฉันเป็นเจ้าของไม่ได้เช่าใครแน่นอนว่าฉันจะต้องผ่อนมันจะกลายเป็นภาระแต่เป็นภาระที่ฉันเลือกเองรู้สึกถูกชะโลกับห้องนี้ทั้งที่มันเป็นห้องที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยอยู่มาเธอยังคงไม่วางใจกับการใช้ชีวิตข้างนอกเหตุการณ์วันนั้นทำให้เธอต่อรองกับทางบริษัทที่จะขอทำงานจากที่พักของเธอและส่งงานทางออนไลน์ถึงวันที่เทคโนโลยีสามารถวิดีโอคอลมีตติ้งจากที่ไหนก็ได้จริงๆเธอน่าจะทำอย่างนี้ได้ตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาคิดออกตัวงานทุกอย่างทำอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีความจำเป็นที่เธอจะต้องเดินทางไปออฟฟิศทุกวันแม้แต่น้อยด้วยผลงานที่ทำให้ตอนนี้ตำแหน่งของเธออยู่ในระดับซีเนียร์จึงไม่ยากที่บริษัทจะตกลงยินยอมกับข้อเสนอของเธ พื้นที่ที่เธอใช้ในการมีชีวิตเล็กลงตามห้องที่เธออยู่เธอพอใจที่จะใช้เวลาวนเวียนอยู่ในห้องพัก503เธอตื่นเต้นกับด่านใหม่ๆในการงานน้อยลงเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัวเธอค้นพบว่าการจัดการชีวิตตัวเองอาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่าตื่นเช้าลุกขึ้นมาจากเตียงนอนมานั่งทำงานกับแล็ปท็อปบนโต๊ะเล็กๆมักทำให้สมองเธอแล่นและทำงานได้ดีอาบน้ำแต่งตัวลงไปหาอาหารกินข้างนอกบางมื้อซื้อของฟรอเซนจากซูเปอร์มาร์เก็ตข้างล่างมาอุ่นกินบ้างไปเรียนโยคะบางเวลาที่มุมถนนถัดไปทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างกลับมาทำงานต่ออย่างมีสมาธิไม่นอนดึกจนเกินไปกลายเป็นว่ายิ่งจัดการเวลาได้ลงตัวยิ่งขึ้นงานของเธอก็ยิ่งก้าวหน้าขึ้นไบรอันยังคงพยายามแวะเวียนเข้ามาในชีวิตเธอเป็นเพื่อนที่ดีในวันที่เธอเหงาเธอใจอ่อนแม้กระทั่งไปหาแม่ของเขาที่บ้านอยู่ครั้งสองครั้งยอมตามใจแม้ในวันที่อยากอยู่คนเดียว
เขาเรียกว่าอะไรวันเวย์อะเราไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษอะไรเท่าไหร่เลยเลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจอหรืออยากจะไปเที่ยวด้วยเท่าไหร่เออไปก็ได้ว่าไม่มีอะไรทำประมาณนั้นมากกว่าว่าจะเลิกก็รู้สึกไม่เคยคบใครเลยพี่เล็กจะเลิกก็รู้สึกผิดจริงๆอะผิดจริงไม่ควรที่จะแบบ continue relationship เลยไม่ควรตั้งแต่แรก
จนกระทั่งวันที่เขาขอเธอแต่งงานเธอรู้สึกเสียใจที่ปล่อยให้เขาเข้ามาในชีวิตนานเกินไปเพียงเพราะไม่อยากทำลายความรู้สึกของเขาความเงียบของเธอแทนคำตอบได้อย่างชัดเจนสายตาไบรอันผิดหวังเธอไม่สามารถชดเชยอะไรไปได้มากกว่านี้การที่เธอเลือกทำงานอยู่แต่ในห้องยิ่งทำให้เธอชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นเธอพึงพอใจกับชีวิตที่ไม่ต้องการใครอีกคนเข้ามาเป็นเงื่อนไขและการที่เธอทำงานอยู่แต่ในห้องอีกนั่นแหละที่ทำให้ไบรอันค่อยๆหายไปจากชีวิตของเธอในที่สุดเมื่อถึงตอนนี้เธอเริ่มมีความชัดเจนในการใช้ชีวิตลำพังมากขึ้นแอปพลิเคชัน Meetup ปรากฏอยู่บนหน้าจอเธอลงทะเบียนเข้าไปที่หน้ากิจกรรมต่างๆคลาสเรียนทำขนมคลาสพิราทิสหาเพื่อนร่วมเดินไฮกิ้งในพาร์คสุดสัปดาห์เธอลองเลือกกิจกรรมเข้าไปดูโปรไฟล์ของคนที่มาร่วมกิจกรรมนั้นๆก่อนจะตัดสินใจทักไป Hi แอปพลิเคชันนี้ทำให้เธอค้นพบเพื่อนใหม่ๆในกิจกรรมต่างๆเธอเริ่มออกไปพบปะผู้คนบ้างบางคนเจอกันหนเดียวก็เกินพอบางคนเหมาะแค่ทำบางกิจกรรมบางคนอัธยาศัยดีพอที่จะเป็นเพื่อนกันต่อในเรื่องอื่นๆของชีวิตผู้คนเข้าออกในชีวิตของเธอมิตรสหายที่พอจะมีระยะห่างไม่ได้แชร์ทุกสิ่งอยากทุกความรู้สึกเธอยังไม่เจอใครที่สนิทพอจะเชื้อเชิญเข้ามาในพื้นที่ของเธออีกแต่เธอก็พอใจที่จะเป็นแบบนี้เสียงต่อสัญญาณ LINE ดังขึ้นภาพวิดีโอคอลปรากฏพี่สาวของเธอรับสายกำลังวุ่นอยู่กับเจ้าตัวเปียกทั้งสองเหมียวยิ้มแป้นบอกข่าวดีเสียงดังอาทิตย์หน้าจะกลับแล้วนะการมาถึงของ LINEทำให้เธอสามารถวิดีโอคอลกับครอบครัวเธอได้อย่างเสถียรกว่าเดิมและมันเสถียรพอที่เธอจะยื่นข้อเสนอโควต้ากลับเมืองไทยได้นานถึง3เดือนบริษัทโอเคตราบใดที่เธอยังสามารถประชุมและส่งงานจากที่นั่นได้ล้อของเครื่องบินแตะบนพื้นรันเวย์อีกครั้งใบหน้าของเธอปะทะลมร้อนตอนที่เดินออกมาจากตัวเครื่องลมร้อนที่เธอคุ้นเคยมา30ปีแต่พอห่างไปนานๆมันกลับกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมกว่าที่เธอคิดประตูเลื่อนเปิดออกแม่และครอบครัวพี่สาวยืนชะเง้อรออยู่อีกฝั่งภาพที่เหมือนของขวัญที่เธอรอคอยการสวมกอดทั้งน้ำตาแต่ต่างอารมณ์ไปจากวันที่จากลาหลานสาวทั้งสองคนตัวโตขึ้นมากจนเธออุ้มไม่ไหวแล้วกระเป๋าเดินทางถูกกางออกคาไว้ข้าวของถูกรื้อออกมาแล้วครึ่งหนึ่งในครัวแม่ของเหมียวทำอาหารไว้รอต้อนรับแล้วอาหารไทยรสมือแม่ที่ห่างจากลิ้นของเธอมานานทำให้เธอกินได้มากกว่าปกติการได้กลับมานอนกับแม่อีกครั้งได้นอนกอดแม่อีกครั้งคือสิ่งที่เธอโหยหาและคิดถึงมาตลอดหลายปีแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นไม่ต้องรอให้เธอหายเจ็ตแลกงานของเธอก็ต้องเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งเวลาไทยและไปจบเอาตอน8โมงเช้าเสียงกรนของแม่ แอบรบกวนโสตประสาทของเธอในการทำงานแต่เงียบเกินไปก็ไม่ดีเธอพยายามสร้างบรรยากาศไม่ให้ตัวเองหลับไปเสียก่อนต้องทำทุกอย่างเบาๆเปิดเพลงเบาๆขยับตัวเบาๆกลัวว่าแม่จะตื่นพอถึงวันที่ต้องมีประชุมเธอก็ยกธงยอมแพ้ยอมย้ายไปทำงานที่ห้องอื่นแทนในห้องทำงานของเธอตอนนี้เต็มไปด้วยข้าวของที่ใครต่อใครมาโยนกองไว้ห้องของเธอไม่ใช่ห้องของเธออีกต่อไปแล้วกลายเป็นเพียงห้องเก็บของเธอต้องแหวกหาพื้นที่เพื่อที่จะใช้ทำงานเธอทำงานในความมืดไม่ส่งเสียงดังโดยไม่จำเป็นเพลงไทยที่เธอไม่ได้ฟังมานานดังเบาๆคลอค่ำคืนแห่งการทำงานในขณะที่ทุกคนหลับไปแล้วการกลับมาบ้านไม่อยากจะช่วยให้เธอได้นอนกอดแม่อย่างที่ฝันไว้ตอนเช้าเธอเข้านอนเวลาที่แดดกำลังสอดจากทางหน้าต่างมากระทบเข้าที่ตาของเธอต้องปิดม่านให้มืดที่สุดเสียงคนในบ้านเคลื่อนไหวมีชีวิตตามปกติแต่รบกวนไม่ให้เธอข่มตาลงได้เธอนอนบิดไปมาเอาหมอนมาอุดหูตัวเองและหลับไปได้ในที่สุดเสียงกรนระงมไม่ทันบ่ายโมงก็ต้องสะดุ้งตื่นจากเสียงเคาะตะหลิวทำอาหารในครัวจะนอนต่อไปก็ไม่ไหวเมื่อลงมาชั้นล่างเห็นอาหารที่แม่ทำเตรียมไว้ให้มันก็คุ้มแหละที่จะตื่นภาพถ่ายด้วยกล้องแบบแฮนด์เฮลช้าๆจับช่วงเวลาที่เหมียวใช้ชีวิตกลางวันราวกับคนละมือหัวช้าๆเดินตัวลอยๆตลอดเวลาเธอพยายามออกไปไหนตอนไหนกับครอบครัวพี่สาวและแม่พยายามใช้ชีวิตตามเวลาปกติร่วมกับทุกคนให้มากที่สุดไม่ว่าจะง่วงแค่ไหนฝืนออกไปกินข้าวร้านอร่อยๆกับครอบครัวทั้งที่ตาจะปิดตัดสลับกับการทำงานกลางดึกเพียงลำพังซื้อของเล่นเสื้อผ้าให้หลานๆตัดสลับกับรูดม่านปิดในยามเช้าพาแม่ไปรอคิวหมอแผนโบราณโดยที่เธอนั่งสับปะงกตัดสลับกับการทิ้งตัวนอนใส่หน้ากากปิดตาและเอียร์ปลั๊กที่แผนกซูเปอร์มาร์เก็ตล้อของรถเข็นค่อยๆขยับไปทีละนิดเธอค้นพบว่าการเคลื่อนที่ให้มันผ่านไปแต่ละช่องประเภทสินค้าเป็นไปอย่างเชื่องช้าเหลือเกินแม่ของเธอหยุดเลือกของนั่นนี่แทบจะทุก2เมตรโดยเฉพาะแผนกของสดของสดที่แม่จะเอากลับไปปรุงเป็นอาหารให้เธอกินแท้ๆเธออดรู้สึกไม่ได้ว่าทุกอย่างมันเชื่องช้ากว่าสปีดที่เธอคุ้นเคยจริง
ๆกลับไปที่เมืองไทยก็คือเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรทำไมจะทำอันนั้นก็ยังอันนี้ก็ต้องรออันนั้นก็ต้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันหงุดหงิดมันเหมือนเรามูฟเมนต์ได้ฟาสต์กว่าไงพี่เล็กจะทำอะไรมันคล่องตัวกว่าเยอะเลยอยู่คนเดียวไม่มีโมเมนต์ที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วยืนเลือกอะไรสักแบบต้องรอคนเลือกหรือตัดสินใจในการทำอะไรนานมาก
เธอเริ่มคิดถึงการกลับไปที่โน่นพื้นที่เล็กๆของเธอช่วงเวลาที่เธอจะได้เป็นอิสระอีกครั้งเธอเสพติดการมีชีวิตอยู่คนเดียวไปแล้วเหมียวนอนมองแผ่นหลังของแม่ที่ยังคงนอนตะแคงหันหลังให้เธอไม่ต่างจากหลายปีที่แล้วเธอรู้ว่าแม่ยังไม่หลับเผลอแป๊บเดียวเหลืออีกแค่หนึ่งอาทิตย์ก็ต้องกลับไปที่โน่นแล้วทุกอย่างกลับเข้าไปสู่ลูปเดิมอีกครั้งอย่างน่าใจหายแม่ของเธอเงียบลงต่างคนต่างรู้ว่าใกล้จะถึงวันที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งตอนอยู่ที่โน่นเธอนึกมาตลอดว่าการกลับมาบ้านคือการกลับมาสู่ที่ที่เป็นของเธอแต่ในที่สุดมันก็ไม่ใช่ถ้าแม้แต่บนเตียงที่ได้นอนกอดแม่ตอนนี้มันก็ยังไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วที่ของเธอคือที่ไหนมีบางครั้งที่ภาพของเธอนอนเสียชีวิตลำพังย้อนกลับเข้ามาในความคิดบางทีพื้นที่ของเธออาจจะกินพื้นที่ไม่ถึง2ตารางเมตรตามขนาดโลงศพแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นอีกครั้งการสวมกอดร้องไห้ร่ำลาที่สนามบินการเสียน้ำตาบนเครื่องเธอกลับมายืนที่หน้าห้องของตัวเองอีกหนไขกุญแจเปิดประตูภาพที่เห็นไปแล้วเมื่อต้นเรื่องพาร่างกลับมาสู่พื้นที่ของเธอเองสมใจอีกครั้งน้ำตาและความเหงาจุกในคอวงว้างว่างเปล่ารอต้อนรับเธออย่างคุ้นเคยเธอเริ่มต้นแกะกระเป๋าเอาของออกมาจัดเก็บแยกเสื้อผ้าที่ต้องซักหยิบแล็ปท็อปออกมาเปิดเช็คงานที่ตัวเองต้องทำ เช็ดน้ำตาที่หยดเปื้อนบนคีย์บอร์ดที่โน่นก็ไม่ใช่ที่ของเธอกลับมาที่นี่แล้วก็ยังไม่ใช่อีกหรอเธอเริ่มกิจกรรมต่างๆที่จะเอามาถมความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นตารางชีวิตของเธอดำเนินไปอย่างหงอยเหงาร้องไห้ทุกคืนตลอดทั้งเดือนงานทำให้เกมด่านใหม่เริ่มต้นอีกครั้งแม้ไม่น่าตื่นเต้นเท่าเมื่อก่อนแต่ก็ทำกิจกรรมใหม่ๆสุดสัปดาห์แทรกเข้ามาธุระปะปังจิปาถะเริ่มศึกษาอาหารออร์แกนิกที่จะช่วยรักษาสุขภาพเพื่อฆ่าเวลา1วันหมดไปวันถัดมาก็หมดไปหมดไปทีละวันแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆเข้าที่เข้าทางกลางคืนเธอไม่ร้องไห้อีกต่อไปอย่างอัตโนมัติเธอค่อยๆเรียนรู้ที่จะพบทุกอย่างเกิดขึ้นหมุนวนซ้ำเดิมอีกครั้งปีแล้วปีเล่าเรียนรู้ที่ทุกเช้าตื่นขึ้นมาจากฟูกที่นอนเพื่อนั่งทำงานบนโต๊ะเล็กๆออกไปฟิตเนสสัปดาห์ละ3วันนัดเพื่อนแปลกหน้าออกไปเดินไฮกิ้งบนเขาเดือนละครั้งได้โควต้ากลับบ้านปีละ3เดือนเรียนรู้ว่างานไม่ใช่เรื่องท้าทายในชีวิตอีกแล้วเรียนรู้ว่าแม่แก่ลงทุกปีที่เจอกันหลานสาวโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนความสูงกำลังแซงหน้าเธอไปเรียนรู้ที่จะร้องไห้ปีละ1เดือนหลังกลับจากเมืองไทยเธอเริ่มเรียนรู้ความหมายของที่ที่เป็นของเธอ
แล้วพอนั่นเสร็จรูทีมันจะมางานมันจะมาเดี๋ยวไปยิมบักไปให้กิ่งบักไปมิวเซียมดูหนังกินข้าวกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆจางไป
ที่ของเธออาจจะไม่ใช่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งในโลกไม่ใช่ตลอดไปแต่เป็นเพียงบางช่วงเวลาไม่ใช่ความรู้สึกตอนอยู่กับผู้คนแต่เป็นความรู้สึกตอนอยู่กับตัวเองที่ของเธออาจหมายถึงอาณาเขตพื้นที่เล็กๆในห้อง503แต่ก็อาจจะรวมไปถึงทุกย่างก้าวที่เธอย่ำไปอย่างเงียบสงบเวลาที่เธอไปเดินเขาอันกว้างใหญ่ที่ของเธอคือการได้นั่งกินแซนด์วิชเย็นๆแล้วพูดกับมันเพื่อไม่ให้รอบตัวเงียบจนเกินไปหรือการเข็นรถเข็นตามแม่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเวลาที่กลับมาเมืองไทยที่ของเธอคือทั้งค่ำคืนที่ไม่มีแผ่นหลังของใครให้มองและค่ำคืนที่มีแม่นอนกรนอยู่ตรงหน้าที่ของเมียวจะอยู่ที่ไหนอาจไม่สำคัญทั้งอยู่คนเดียวทั้งอยู่กับคนอื่นเรามีพื้นที่ของตัวเองบ้างถูกคนอื่นยึดไปบ้างตามใจตัวเองบ้างถูกเหนี่ยวรั้งบ้างปลดปล่อยบ้างมีภาระบ้างตราบใดที่เรายังมีชีวิตเราก็ยังต้องผูกโยงกับผู้คนอิสรภาพที่ไร้ผู้คนผูกโยงไว้อาจเป็นอิสรภาพที่เปลี่ยวเหงาเกินไปเสียงต่อสัญญาณไลน์ดังขึ้นอีกครั้งและเมื่อได้ยินเสียงอีกฝั่งรับสายเธอก็เรียนรู้ว่ามันเป็นเสียงที่ทำให้เธอมีความสุข
ฮัลโหลเมียวเป็นไงบ้างลูก
วินาทีนั้นนั่นก็เป็นที่ของเธ
อ Somewhere I belong ที่นี่ที่ของเราเพราะ APเข้าใจความสุขในทุกรูปแบบของชีวิต